Siekronis Bauskā ražo vairāk nekā 200 dažādus pārtikas produktus, pamatā zupas un mērces. Jau 4 gadus uzņēmumā top arī sausās pārtikas pamatēdienu karavīriem, kas iepakoti paciņās un paredzēti ēšanai brīžos, kad nav iespējams pusdienot ēdnīcā. Ar uzņēmumu ražošanas vadītāju Lāsmu Pinti ielūkojamies zupu un gatavo ēdienu cehā.
Tas ir kaut kāds autoklāvs?
Tas ir autoklāvs, kurā produktu liek iekšā, sterilizē noteiktā režīmā, temperatūrā. Derīguma permisē tā ir arī ilgs.
Šobrīd uzņēmumā Kronis ražo 9 dažādus sausās pārtikas pamatēdienus. Turpina Lāsma Pinte un tirzniecības daļas pārstāve Ilze Krusta.
Piemēram, lielo paguluši ar griķiem, kartupeļi ar maltās gaļas mērci, dārziņu sautējums ar vistas gaļu un tam līdzīgi. Izēvielas ir Latvijas, gan dārziņi, gan graudaugi.
No tās jūsu ikdienas produkcijas pārtika karavīriem tomēr atšķiras?
Atšķirās ar to, ka uzturvērtība šeit tika izstrādāta tā, lai viņa pietiek pēc liels fizisks slodzes. Kalorijas ir vairāk.
Katrā produktā ir 30% gaļas saturs, bet mums ir pašlaik izstrādes procesā veģetārie ēdieni.
Pamatēdienam līdz nāk sildelements, kurš tiek ražots Amerikas Savienotajās valstīs. Viņš ir atsevišķā iepakojumā, kurā ievietojot šo paku, ieliejot nedaudz ūdeni 15 minūtēs, mēs iegūstam līdz 80 grādiem karstu ēdienu.
Uzņēmums saņēmis arī aizsardzības ministrijas grantu produktu izstrādē, un laba sadarbība izveidojusies ar Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāti un profesori Sandru Muižnieci Brasavu. Viņa uzsver, ka gatavojot pārtiku karavīriem, būtiskākās ir 3 lietas – derīguma termiņš, veselīgums un svars. Tikpat svarīgi ir pārtiku ražot uz vietas Latvijā.
Svarīgi, lai šis produkts šeit tik Latvijā ražots un uzņēmumi, ka šis produkts ir ražo, lai viņi būtu Latvijā esoši uzņēmumi, kurai Latvijā paliek nodokļi, lai tās izēvielas būtu Latvijā uz vietas vietējās, kur gatavs ēdiens ir mīkstajā pakā, garu realizācijas termiņu, kur var uzglabāt jau pēc leduskapja ļoti garu laiku periodu. Kad sākās Covid, lielākā problēma principā bija šīm loģistiku ar transportēšanas iespējām, un ja arī kāda krīze notiekās, tad ir būtiski, lai tās izēvielas ir vietējās.
Sija Kronis, tirzniecības daļas pārstāve Ilze Krusta stāsta, ka uzņēmumā strādā 50 darbinieki un pārtikas paku ražošana karavīriem uzņēmumam dod lielāku stabilitāti.
Šis pasūtījums nodrošina cilvēkiem lielāku apjomu darbam, nodrošina uzņēmuma noslogošanu. Protams, ka tas uzņēmumam ir ļoti labi.
Jūs arī pētat, ko piedāvā citas valstis saviem karavīriem?
Garšas kārpiņas katrai valstī citas.
Arī ar lietuviešiem igauņiem mēs atšķiramies?
Ļoti.
Jūsu pārtikas paciņas nonāk pie karavīriem Ukrainā. Ir kaut kāds atsauksmes arī no viņiem, ko viņi saka?
Sākumā bija atsauksmes, ko viņi ēd labprātāk un kas tā kā nav ar viņu ēšanas kultūru saistīts. Bet otrs atzinums bija, ka viss ir ļoti garšīgs jebkurā gadījumā.
Biozinātņu un tehnoloģijas universitātes profesore Sandra Muižniece Brasava stāsta, ka karavīru ēdināšanā iesaistījušies arī citi Latvijas pārtikas ražotāji un tiks papildināts arī sauso pārtikas uzturdevu pamatēdienu klāsts.
Tehnoloģijas tika attīstītas un tālāk nākamais, kas mums šobrīd jau tā kā uz priekšu strādāja, jau ir līdz 21 receptūrai un tur nav tikai otrie ēdieni, bet jau ir saldie zupas un tā kā principā dažādi veidi šie te produkti, lai pagātinātu šo klāstu. Mums nāk šokolāde, nāk rieksti, veselu virkni ar tējām, kafijām un kā dažādi cukurs. Un, protams, gribas arī pieminēt rupmaizi, jo arī Latvijas karavīri, viņi arī rupmaizi ir sajūsmā, jo tehnoloģijas ļauj jau vairāk kā 3 gadus šo derīguma termiņu izmantot, tā kā attiecīgi tas ir panāks arī iepakošanas tehnoloģijām.
Pianists Andrejs Osokins, rīkojot ikgadējo brīvības festivālu, daļu noziedojumiem atvēlēja, lai arī Ukrainas iedzīvotājiem sagādātu Latvijā ražotās siltās maltītes. Daina Zalamane, Latvijas Radio.